Virðulegur forseti, því miður hefur háttvirtur þingmaður Árni Þór Sigurðsson einbeitt sér að yfir í útúrsnúningu eins og við heyrðum í þessu andsvari. Og hann talaði hér um það sá sem hér stendur hafði verið að gagnrýna þingmannanefndina. Ég sagði það nú skýrt að ég set mikið spurningamerki við vinnubrögð Alþingis í þessu máli og ber sérstaklega saman við Tamílamálið. Og ég hvet háttvirtur þingmann til að skoða það og ef hann kemst að þeirri niðurstöðu að það sé í lagi og að það sé sómi þingsins að ganga frá þess að 10 dögum þegar aðrir taka mörg ár í þetta að er marga mánuði og ég hvet háttvirtur þingmann Álfheiði Ingadóttur að kynna sér málið að hún fer að kalla hér fram í. En háttvirtur þingmann Vinstri grænna, af því hér erum við að tala um pólitíska misbendingu, þeir hafa sagt ef minnsti vafi á sekt að þá að sækja. Þeir hafa sagt að þetta sé uppgjör við pólitíska hugmyndafræði, þetta sé pólitísk réttarhöld og forsætisráðherra sagði upp að þessa máls að þetta væri til þess gert að fríða almenning. Og virðulegi forseti, við erum að taka ákvörðun það, ef við samþykkjum þessa tillögu, þá telur Alþingi að ráðherrarnir séu sekir fyrirverandi og háttvirtur þingmaður getur ekki snúið sig út úr því.